Karš spēles jau parasti uzskata, ka tās ir laimes spēles, kur visas arī tikai no veiksmes. Šajā gadījumā sporta bridžā kārtas tiek dublētas. Tāpat kā spēlētājiem viņas bijušas, tādā pat veidā nodotas uz citiem galdiem. Līdz ar to ir iespējams objektīvi salīdzināt, kā ar vienām un tām pašām kārtīm spēja rīkoties dažādi spēlētāji pēc savas loģikas. Latviju pārstāvēs tie paši spēlētāji, kas vasarā piedalījās Eiropas čempionātā Vācijā. Divās vecuma grupās līdz 20 gadu vecumam un līdz 25 gadu vecumam. Bridžā jau paaudzes mainās strauji, jo faktiski juniori vecums ir līdz 25 gadiem. Un tāpēc ir tradicionāli tāds pasākums, kā pirmās dienas ievada turnīrs, kurā var piedalīties jebkurš, kurš vairs jau ir pāraudzis šo vecumu. Un tā ir ļoti laba tradīcija, kad arī šajā ievada turnīrā piedalīsies apmēram 100 cilvēku. Un arī jaunieši būs ļoti labs sasniegums, kāds vēl agrāk nav bijis.